Te var redzēt, ka vietām, kur ir kurmi rakumi, kad uzrakti uz augšu šie slāņi, kas sastāv no gliemežvākiem, no zivju asakām un tā tam līdzīgiem.
Arheologs Mārcis Kalniņš rāda vietas, kur var manīt, kas tad ir zem šī pauguru. Nezinātājām tā uzreiz atrast riņukā un būt pavisam pagrūti un arī nepateikt, ka šis priežu pudurs pie salats izteks glabā savā ziņā unikālas vēstures liecības.
Šajā vietā pirms apmēram 5000 gadiem un bišķiņ vairāk, 5000-6000 gadiem cilvēki dzīvojuši, izveidojies mēram biezs 1 metru augsts, tas šis kalniņš no sadzīves atkritumiem, ko akmens laikmetā cilvēki ir tā metuši ēduši, nu, viņi acīm redzot upes līmenis ēdušas, zīvis ēduši. Tad te ir izveidojies tāds, tā kā varētu teikt, virtuves miskastes slānis, mēs tā to varētu nosaukt. Zinātniski to sauc par Kirchenmedingu.
Un šis piemineklis ir tāds vienīgais patreiz atklātais.
Arī vēstures zinātņu doktore arheoloģija Ilga Zagorska, kas daudz pētījusi mūsu senāko senču apmetnes, vērtē, ka Riņukalns ir unikāla vēstures liecība.
To sauc par virtuves atkritumu uz kalniņiem. Rietumu Eiropā viņi gar Atlantijas okeānu ir un Zviedrijas garmālu un visur ļoti pazīstam, bet Baltijā šis pagaidām ir vienīgais.
Burtnieka ezera apkaimē jau ir vēl viens unikāls vēstures liecinieks – zvejnieka kapu lauks. Abi šie arheoloģijas piemnekļi dod priekšstatu par to, kā Latvijas teritorijā ienāca mūsu attālākie senči un kāds bija viņu dzīvesveids.
Te vissenākās vietas un pirmās atklātās visā Latvijā. Sākumā viņi pa lielām upēm, par Lielupe, pa Ventu, pa Daugavu ienāca no dienvidiem paši pirmie Daugavas krasti. Un tad viņi izklīda gar ezeriem. Tad klimats mainījās, kļuvis siltāks, sauga meži un protams, dzīvnieki un ezero dzīvi bagātības. Un tad viņi nogrupējās ap ezeriem. Un šī paša pirmie ienācīja, viena grupa varbūt atnāca līdz Burtniekam, un te bija tik labi, ka te viņi arī palika.
Šo akmens laikmeta apmetni atklāja Vācbaltu vēstures pētnieks Grāfs Zīvers, kurš pirmais jau 19. Gadsimtā te veica izrakumus. Pēc tam te izpēti veikuši arī citi Vācbaltu arheologi. Izrakumi notika arī pavisam nesen, 2011. Gadā. Toreiz darbs kā stāsta izrakumu dalībnieks, Latvijas vēstures institūta pētnieks Valds Bērziņš, vairāk bija pārliecināties, vai šeit pēc daudzajiem izrakumiem vēl ir kas palicis, kas varētu sniegt ziņas par to laiku.
Izrādījās, ka ir vēl saglabājušies sākotnējie slāņi neizpostīti. Šis biezais slānis, tur, kur viņš nav agrākos izrakumos pārjaukts, tur viņš faktiski sastāv no tādiem plāniem slānīšiem. Tad ir, teiksim, slānītis ar gliemežvākiem un kauliņiem, pamatā zivikauliem, tad ir, teiksim, virs tā ir slānīts varbūt ar degušiem gliemežvāciņiem un degušiem kauliem, un tā viņš ir tā kā tāds torts, tādi plāni slānīši. Un mums liekas, ka katrs šīs slānītis varētu būt palieks no cilvēka darbības viena gada laikā vai viena sezonas laikā. Tad es dodu tādu skatus pagātni ar ļoti augstu izšķirtspēju. Ko tie cilvēki darījuši vienu gadu, ko viņi darījuši nākošā gadā, tur vēl tā ir ļoti bagātīga informācija.
Riņukalnā esmu dienā, kad tie arheologu biedrības biedri ieradušies, lai talkā attīrītu pakalnu no krūma aizauguma, jo kā nekā šis ir gada arheoloģijas piemineklis.
Jau pagājušajā gadā mēs iedibinājām šādu tā kā tradīciju, kad mēs izvēlamies vienu gadu arheoloģisko piemineklu. Pagājušā gadā tas bija Vecskuldīgas pilskalns, šajā gadā šis ir Riņukalns, tāpēc, ka tas ir pirmais piemineklis, arheoloģijas piemineklis, kurš ir iekļauts Latvijas piemineklju sarakstā, aizsargājumā piemineklju sarakstā 1923. Gadā. Tad mūsu reģionā šis ir vienīgais tāda veida piemineklis vispār. Un vēl viņš ir unikāls ar to, ka tas ir pirmais akmens laikmeta piemineklis, ko sanākt Vidzemes gubēļņi, bet nu Latvijas un mūsdienu Latvijas un Igaunijas teritorijā vispār arheologi sāku pētīt.
To, ko vēl te glabā zeme, arheologi cer izpētīt pēc pāris gadiem, kad plānot kopīgi arheoloģiskie darbi ar Vācijas pētniekiem. Un Latvijas arheologu biedrības iecerēs arī pie Riņukalna izveidot informatīvu planšeti ar ziņām par šo vietu. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.